Брытанскі ўрад у пачатку наступнага года ўвядзе заканадаўства, якое пакладзе канец забароне 300-гадовай даўніны на тое, каб католікі станавіліся мужам або жонкай брытанскіх манархаў. Намеснік прэм'ер-міністра Нік Клех абвясціў, што дасягнута пагадненне ў дачыненні да заканадаўства, якое дазволіць членам брытанскай каралеўскай сям'і ўступаць у шлюб з католікамі, не губляючы пры гэтым шансу на наследаванне пасаду. Заканадаўства, аднак, захавае абарону на каталіцкае веравызнанне для самаго брытанскага манарха, бо кароль ці каралева, згодна з законам, з'яўляюцца кіраўніком англіканскай царквы. Новы закон таксама адменіць перавагу пры наследаванні прастола, якое мелі нашчадкі мужчынскага полу, і дазволіць дачцы кіруючага манарха стаць каралевай, калі яна будзе самым старэйшым дзіцём у сям'і. Падобнае заканадаўства не так даўно ўжо было прынята ў Швецыі.